Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat ta' Talim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Iż-semmija ta' Campus FM nilqakom għall-programm ta' qabel tal-aħħar mis-sensi la' kompli tgħallem. Nispera li tinsabu tajbin, nispera tinsabu komdi u lesti biex tisimgħu dan il-programm għal dawn il-ftit minuti li ġejjin, bażikament dawn il-58 minuta li ġejjin għandna dispożizzjoni tagħkom. Nfakkarkom għal darbohra li jissa l-applikazzjonijiet għalqu m'għandhomx miftuħin, kienu ilhom miftuħin għal xahar sħiħ, u jekk għandkom xi domandi li tixtiequ ssaqsu tista' tagħmlu dan permezz ta' lifelong learning at gov.mt b'litra elektronika, jew tistgħu iċċemplu fuq dawn in-numri fejn ħasibu lil-qien rejx il-anabel jew lil-elejn lesti biex jgħinukom. Il-numri ta' telefon huma 259-1-1-0-1-2 jew 3. Illum fil-programm tagħna għandna lil Signora Marisa Grech li hija għalliema fil-VET Subjects, ġifieri ftit tal-programm ilu konna tkellimna diġà dwar il-VET Subjects flimkien ma' Brenda u ma' Michel, u illum issa għandna l-esperjenza hawnhekk fl-istudio tagħna, ġifieri għandna għalliema b'esperjenza ħafna lila tal-lem magħna ġewwa il-lifelong learning, direttorat tal-lifelong learning, u ħansinu nafu iktar dwar Marisa fl-ewwel parti. Mbagħad għad darba oħra fit-tieni parti nkun nafu iktar dwar is-suġġett u xi rikriedi dejjem ma' Marisa wkoll jiena qatt magħna Stephen. Stephen kien magħna ġimgħa l-oħra li qed jitkellem kien qed jitkellem dwar l-accounts. Mela, nsellim lek Marisa.
Nsellim lek Karl.
Tajjeb għamel, kif tinstaqa rek?
Tajjeb. Kollha.
Tajjeb, tajjeb. Mela, eżattament, Marisa, x'inhu r-rwol tiegħek? Bażikament ġifieri inti x'tgħallem f'dan id-direttorat tagħna.
Jiena nagħlem suġġetti vokazzjonali. Għandi il-Sewing Basics u l-Creative Knitting MQF Level 1.
Tajjeb.
U għandi Ladies and Gents Garments ġieli għallimt il-Level 1 u l-Open Class ukoll.
Tajjeb wis. Ġifieri, meta għal darba ġifieri. Ħanabdu l-ewwel suġġett, right? Il-knitting, ix-xogħol tas-suf. U meta ngħidu MQF Level 1. X'inhu eżattament għal-ġieħ tas-semmija tagħna?
Meta ngħidu MQF Level 1 huma jibdew il-kors mill-bidunet, ġifieri minn ma jkun jaf xejn, se jibda jitgħallem u tiskanta kemm isir jaf.
Tajjeb, jiġifieri anke kif iżomm il-labar, jiġifieri bażikament. Il-legs, tajjeb, tajjeb. U mbagħad semmejt li Ladies and Gents Garments, hemmhekk jitgħallmu kif jagħmlu ovvjament il-ħwejjeġ għalihom, jew ħwejjeġ tat-tfal.
Iva. Jekk imbagħad nużaw l-iskwerra, ġifieri jitgħallmu jpinġu, jitgħallmu jiddisinjaw proprjament.
Tajjeb.
U joħolqu il-ħwejjeġ għalihom ukoll.
U jekk niftakar sewwa x'an kienet xi darba minħabba d-digri tiegħi fil-home economics kellim tagħlem daqsxejn textiles, jekk mhux qed iżbalja l-iskwerra hija forma ta' triangle, ux bejha.
L-shape.
L-shape, tajjeb, niftakar hemmhekk. Marisa, inti taħdem ġo ċentri jew taħdem ċentri u kunsilli lokali wkoll?
It-tnejn li huma.
Marisa hija wkoll peress li jiena wkoll il-coordinator tal-kunsilli lokali, Marisa taħdem ħafna mal-kunsill tal-aħħar il-ġdid hemmhekk, hemmhekk ikollha konkurrenza qawwija ħafna. Kemm ilek tgħallem, Marisa? Kemm ilek fid-direttorat?
Jiena għandi iktar minn 25 sena, jiena bdejt mal-dak konna nsejħulu l-evening classes qabel.
All right, ġifieri qabel ma sar direttorat tal-lifelong learning, eccetera, eccetera, kien sejħ.
Mbagħad ovvjament hu dejjem l-affarijiet jinbidlu.
U inti Marisa wkoll kont waħda mill-ewwel gruppi, l-waħda mill-ewwel għalliema fl-ewwel grupp li għamiltu il-diploma, għax vera, il-National Diploma.
Diploma in
teaching adults. Tajjeb wis, tajjeb wis. Ġifieri hemmhekk kintkom speċjalizzajtu fil-suġġett tagħkom jew kontu mal-min in ġenerali?
L-ewwel konna modules differenti, ovvjament għallimna naqra minn kollox. Mbagħad għamilna l-practicum dak li ngħidulu practicum mbagħad fuq is-suġġett tagħna.
Fuq is-suġġetti tagħna, tajjeb wis, tajjeb wis. X'għalek tidħol f'dan ix-xogħol u għaliex Marisa?
Ovvjament jien minn mindu kont tifla kont inħobb ħafna xogħol tal-idejn. Dak iż-żmien anke l-iskola, l-aqdiet, konna dejjem nitgħallmu l-ganċ u kollox. U baqgħet issa tikber miegħi l-ħaġa
u inħobb
u dejjem li nitgħallem nixtieq nagħmlu lil ħadd ieħor, ovvjament. U nagħmlu b'dedikazzjoni ġifieri u mill-qalb.
Tidher x'inha meta kont ġejt inżur ukoll ġifieri min f'temp ta' disa xhur l-istudenti li ma literalment ma jkunu jafu xejn.
U dak hu soddisfazzjon u jiena nħuss narhom jitgħallmu ilha.
Pereżempju għandhom jekk mhux qed korreġini jekk mhux qed ngħid ħmerija, illi waħed mill-proġett li għandhom huma li jagħmlu l-baby blanket u l-booties
biex jagħmlu.
I mean jiġu qishom letteralment li tara fil-ħmien, vera. Proseta.
Ġidejn kemm noħolqu
affarijiet. Żbieħ, żbieħ, eżatt. Eżatt. U again, neħu għamil rasna u koll il-mentalità li dan huwa x-xogħol tax-xjuħ, hemm żgħażagħ. Hemm numru kbir ta' żgħażagħ li qed jagħmluh dan. Tajjeb, tajjeb. Ok, kif dejjem nagħmlu, naqilbu daqsxejn fuq il-suq lat personali, mhux ikun nafu daqsxejn ta' Mariża aħjar. Sajf jew xitwa, u għaliex Mariża?
Meta kont tifla naħseb kont inħobb biex ħafna x-xitwa.
All right, ok.
Però issa li qed nikber, naħseb qed isir jogħġobni s-sajf.
Jiġifieri anke issa
f'dis-sajf. Ħafna ddejjaqna ħafna.
Tajjeb, tajjeb.
Nfittex li nidħol fl-air condition jew xi.
Malajr, eżatt, biex terġa' tiġi daqsxejn lura normal. Tajjeb, u inkomplu din it-tema, te kafe ilma u jew għaliex?
Kafe nħobbu ħafna. Ilma nieħdu ħabba sħana.
Ħabba sħana biex nżommu li nafusna dehydrated. Aw, hydrated, sorry, mhux dehydrated. Ħares dehydrated. Meta jkollna ċans issa li jekk għal ejrit iktar quddiem, jekk kollox imur tajjeb permezz minħabba l-COVID, jekk ikollok ċans terġa' tivvjaġġa barra jew ġol l-Ewropa.
L-Ewropa vjaġġajtu toġobni. Jista' jkun forsi jkun hemm xi ċans li mmur barra mill-Ewropa.
Imma pereżempju l-vjaġġ twieli dejjem hekk Mariża, pereżempju tmien sigħat plus jiġifieri jew.
Ifhem, jekk vera ri timmur naħseb nasal li nagħmlu.
Li tagħmlu l-vjaġġ tajjeb. Tajjeb fest. Wkoll qabel ma bdina l-programm kont niddiskuti daqsxejn ma' Mariża wkoll u ma' Stephen. Wkoll. Meta semmejna iktib favorit tiegħek, u inti qatt li jiena dejjem inti nkollu nuża
il-Google,
jiġri tajjeb, jiġri elektronik.
Jiġu tajjeb ħafna għax insib informazzjoni u anke fuq ix-xogħol tagħna aħna fix-xogħol tagħna. Bil-forsi kolli nfittex ukoll x'dejjem nitgħallem u nuri lill-istudenti.
U kemm jisibu affarsi u xi drabi meta l-istudenti qegħdin jaraw aparti lilek li turi. Imma mbagħad jaraw dak il-video klip
iż-żgħira. Tutorials dawk veru nħobb nużhom.
Ħafna, okej, niftakar meta kont ġej klassi u nagħlem il-cake decorating kont nurihom ukoll. All right, inti bħala liem ħatturihom, granti ġbi ħatturi kif il-punt u kollox. Mamma jkunu jridu dik il-ħaġa viżwali biex vera.
Importanti wkoll. Illum hemm ħafna fejn titgħallem u minn fuq il-websites.
Eżatt.
Tgħallmu ħafna.
Tajjeb wis. Infakarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem, programm imtella mid-direttorat għat-talim tul il-ħajja u l-impjegabilita. Nfakarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri tat-telefon 259-81-1-01 2-3 jew permezz tal-ittra elektronika lifelonglearning@gov.mt. Inkomplu daqsxejn bid-diskursata tagħna ma' Mariża. Pizza jew pasta?
It-tnejn ovvjament. Pizza toġobni, ħana jħan s-sibi pizza.
U għam xibata favorita tijak, Mariża? Si kapriċoza?
Kapriċoza naħseb li ktar li...
Lirija popolari, uġvera, tajjeb. Hemm affarijiet oħra minn barra x-xogħol li tagħmel, ġott li tagħmel ġifieri. Mużika hemm affarijiet oħra minn barra li tgħallem il-suġġetti tijak.
Bħal hobbies,
ġifieri. Hobbies
hu meta jkolli ċans bħalissa mmur forsi daqsxejn fejn il-baħar. Però nħobb nibda xi proġett għalija meta jkolli ċans persi naħobb ħafna xogħol tal-idejn ngħid ħana mexa.
Ġifieri issib ċans?
Nipprova li nsib ċans.
Tajjeb.
Nipprova. Għax u jtini soddisfazzjon ukoll u nħobb.
Iġifieri, ma jiża, meta ngħidu pereżempju, iddeċidejt li tagħmel pupu żgħir inti bl-skills tiegħek, jiġifieri kemm iddum biex tagħmlu tajt f'xahar jew qed
jew ngħidlek jekk vera tillestih l-oġġett nittilef fuq u hemm tinħaffef ħafna fix-xogħol tad-dar.
Ħalli tkompliet.
Tefa' bil-qiegħda u ejwa, ma nidħol għalih. Bil-ħeġġa kollha.
Tajjeb, jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel?
Ifhim, bħalissa aħna bqajn ovvjament one to one, jiġifieri xorta fil-klassijiet.
Eżatti. Hemm xi ħaġa partikolari li forsi tgħid ara minn flok di dis-sena nagħmilha di ma xorta nasal għaliha mod ieħor. Leta, tajjeb.
Fimri kontenta.
Tajjeb, tajjeb. U dik id-domanda terġa' ġibna għad-domanda li jmiss. Sodisfazzjon, iva jew le, u għaliex?
Iva, sodisfatta ta' għaliex nagħmlu minn qalbi x-xogħol allura.
Jo, u riżultat juri, riżultat juri. Tajjeb ħafna. Bil-matumata din nies u għal music break tagħna ma nfakkarkom ukoll li jekk tiru tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tat-telefon 259-1-0-1 2 jew 3. Hemmhekk nirringrazzjaw lil Mariża għall-sem tagħha fl-ewwel parti tal-programm, ovvjament Mariża issa tingħaqad magħna fit-tieni parti tal-programm tagħna fejn ukoll jiena qatt magħna Stephen li kien li huwa dal-lim tal-accounts li kien ma għana il-ġimgħa l-oħra u koll fil-program tagħna. Il-music break tagħna darba oħra minn il-kanzunetta konkors Musika Musika, din id-darba f'idej Fabrizio Fanniello u il-kanzunetta tiegħu Fjamma.
Fjamma fuxi fil-orizzont sebħet lil-ħajti Rakont Imlidni bittama u kuraċ Meta tije stess kontostaċ Nil-winta ħadaw l-litri Flaħar wasluni fejn ixti Fjamma, fjamma rifeċ nisbinju U fila xija ta kwara li tum Fjamma li fissa tra tane Albi mi xdik ti xer al dar batne Fjamma ti fqatni Fkul wa kul kum Fjamma li kib set li mħabba Masmin waqfet it-traba Spiċċat kif refuġġi ġanar U dak li kien nis-sar-sar Nil-winta ħadaw l-itri Fl-aħħar waslni fejn ixti Fjamma, fjamma ifetx fis-binju U fila xija tal kwara nebdum Fjamma nifissa tretane Qalbi mixtieq tixel għal darbatne Fjamma tibqatni Ħafajti niflanfet xidda U xkur apprezzajt xqal il-qawl Verament li mixi zonfi Nisqar li qat jenħa ninsi Fjamma, fjamma li tfeċ misbin jum U fila xija ta' kwara nifdum Fjamma li fissa tra tal-ne Qalbi mixtit tixer għal darbatne Fjamma tibqatni
Nisemmilkom għal darbohra għal tini parti tal-program tana komplit għallem fejn lum għedin niddiskutu dwar il-viti subject eżattament mal-allima tana għanna lil-Sinjora Mariza Grek flimkien ma Stephen li u kol kien manaġi ma l-oħra fejt kellimna u kol dwar l-account qabel ma nibdow diskussjoni tana tini parti tal-program tana fakkarkom illi dan il-program għandu repetizzjoni il-ħamis fl-erba u nofs ta' wara l-ofsinhar is-sibt fl-10 ta' filgħodu ovvjament jixxandar it-tlieta fl-ofsinhar jiġifieri għall-ħabta tal-ofsinhar naturalment fuq Campus FM. Mela, il-kif dżajtu diġa is-semija tagħna, illi aħna it-tieni parti tal-programm tagħna kompletanem huwa daqsxejn dwar il-suġġett as such, dwar x'jiġri waqt is-suġġett. Għal darba ħassellem il-Mariza u nilqgħu wkoll il-Stephen magħna. Stephen illum ħaj jkun ukoll ħaj jidħol fid-diskussjoni tagħna permezz ta' suġġett tiegħu ukoll. Għal ġiħ ta' semmija tagħna li forsi qabdu il-programm issa, just nota żgħira, Mariza, inti x'tgħallem naf li qed tinnata fil-bidu tal-programm imma forsi.
Mela, jiena ngħallem il-basic sewing u l-creative knitting MQF level 1.
Tajjeb.
Jiġifieri mill-bidu net sewwa s-suġġett. U mbagħad ikun hemm ukoll il-ladies and gents garments. Dak hemm l-MQF level 1 u anke l-open class.
Eżatt, eżatt.
Dak jiġi qisu follow-up tal-basic sewing għaliex il-basic sewing huwa jitalmuh minn xejn, ma jkunu jafu xejn.
Jafu xejn, xejn, xejn.
Umbat ovvjament hemm korsi
tarġa. Tajjeb, tajjeb. Ma jiżen titgħallem kemm fiċ-ċentri konsilli jew tnejn li huma.
Fit-tnejn li huma. Tnejn li huma.
Tajjeb, tajjeb. Għaw interess dawn is-suġġetti minn udjenza żgħażuha?
Iva, ta', qed jiżdiedu ħafna żgħażagħ, iva, speċjalment il-sewing basics. Jiġu ħafna żgħażagħ u anke xi ftit għall-knitting ukoll.
Tajjeb, tajjeb. Stephen, għandu ħrek daqsej fija din il-ħaġa. Jekk ikollok tażel bejn sewing basics jew knitting, kif ukoll tażel, immaġinak student inti.
L-esperjenza dwar is-suġġett ftit li xejna, jiġifieri ma naħseb kieku ovvjament il-knitting naħseb illi sejjejn jiena naħseb personali naħseb immur għall-basic kif qed ngħidu jiġifieri naħseb jiena kieku mmur għall-basic. Però bli jaf ikollok min imur lek għan-knitting, jiġifieri però jiena ma naħsibx li mmur għan-knitting fil-każ tiegħi.
Jiena naħseb anke il-basic.
Basic sewing anke high technology għalli kien.
Basic seħe, m'għadux tan-nisa biss.
Eżatt, eżatt, tajjeb, tajjeb, tajjeb.
Ġifieri tajjeb.
U għal dan li tnaħseb.
Li anzi kulħadd ikollu basic sewing, mhux nisa
urġi. Titwaħal bottuna, jekk inti għandek mistit
t-sawil. Eżatt, eżattament, fil-fatt, eżattament, għall-inqas. Enti għat, it's a basic skill li
fl-aħħar minn, għajdu. Sen ħajru.
Ma ta' kollu ċansi ġiviri.
Dal-mu maħlu bottuna l-inqas.
Tajjeb, tajjeb. Alright, ħan għabdu wieħed mis-suġġetti u ħan nitlu fid-dettal l-sow tiegħu. Mela ħan għabdu is-sewing basics, alright? Mariza, għajtinna daqxej kif jibdow, ġivin daħna jibdow lezzjoni taħna f'Ottubru, ġivin minn Ottubru, sa...
Meju.
Meju, thank you. Kif inu l-proċess ta' dan il-sujġett?
Mela, kif nibdew aħna dejjem nuru l-om l-għodot li għandhom zon, fik dejjem, mux. Eħe, u nitkelmu fuq id-drappiet, per eżempju, għax u ma sintendi ma jkunu jafu xejn. Tifhem allura nispjegalhom naqra tipi ta' drappijiet, dawk in-neċiri. Man-made, eżatt. Tifhem, ġifieri huma jieħdu daqsxejn informazzjoni fil-bidu tajba ħafna u tkun interessanti ħafna wkoll. Sa dan it-tant nispjegalhom anke t-tools, l-għodot.
Issa f'dan il-każ, jiġifieri huma jġibu l-magna magħhom jew issibu għal-estat fil-klass.
Ħanejdlek, fiċ-ċentri jkollna magni, orajt ovvjament iridu jixxerjaw bejniethom. Però hija l-għażla tagħhom li jixtru x'magna jew le, jiena ngħidilhom ġieli għalissa ppruvaw daqsxejn tagħna.
Eżatt.
U mbagħad ħajjieħdu daqsxejn esperjenza u mbagħad anke jkollhom bżonn jixtru magna dika f'idejhom imbagħad. Tifhem però tajjeb li wieħed ikollu l-magna tiegħu wkoll għax ikollu jżid ħina l-prattika kemm fil-klassi u kemm fid-dar.
Tajjeb, tajjeb wis. U mbagħad wara li jsiru jafu kif jużaw l-għodda u l-fabrics, ġbi ħana ngħidu fabrics man-made, jek muset korreġin jek se jizbad jgħat iġbir għandhom il-polyester li huwa man-made, il-linen li huwa natural u ovvjament il-cotton u ġvera. Mbagħad wara jkunu jitgħallmu daw l-affarijiet jimxu għal paslin.
Mbagħad ovvjament nibdew iva bil-ħilit tagħna u nibdew bil-punti bl-idejn pereżempju u dawk tal-magna ovvjament sa dan it-tant jibdew nispjegalhom daqsxejn il-magna u kif jitredjawha u jibdew
il-punti. Xej mhux ħażina sa kemm tgħaddi l-ħajta mill-labra ta' quddiem ma tmur fuq wara.
Kollhom daqsxejn eħe u ma jkunu daqsxejn.
Isom tens
xejn.
Pal-tension thread.
Għalhekk kultant tajjeb li jkollhom il-magna tagħhom ukoll għaliex jitgħallmu qisu fuq il-magna tagħhom u jidraw ħafna il-magna tagħhom.
Marisa, sa nkomplu n-diskutu xie zjiet dwar il-sujġet, ta' ġivi, għan komplu n-tkan fuq il-sujġet, imma xaġa importanti juwa illi l-istudenti tagħna jimxu ma' portfolio, semini of programmi oħrajn, imma Marisa, għamel punt importanti dwar dan il-portfolio, ġivi, kif nimxu f'dan il-portfolio li għandhom ta' sewing bees?
Il-portfolio huwa importanti ħafna xi għaliex huma l-istudenti jiġbru x-xogħol kollu li jkunu ħadmu matul is-sena ġo fih. Qisu l-bibja.
Alright,
ġifiri jekk se jkollhom bżonn il-quddiem forsi waqfu ftit minnu s-suġġett ħaj jirreferu għalih.
Alright, ok.
U se jsibu kollox u dak li talmu.
Jiġifieri dejjem huwa importanti li l-lezzjoni dejjem nattendu għax dejjem ħajkun hemm il-punti importanti dwar lezzjoni. Imma iktar biex nimlew dan il-portfolio li huwa hemm biex jintela u biex jiżhom u ħanki bħala referenza.
Las li huma eħe, mbagħad jakkwistaw iċ-ċertifikat ukollu.
Eżatt, eżatt. Neġgħu morru lura s-suġġett ġifieri alright. Talmu kif jitredjaw il-magna, mbagħad il-pass li jmiss.
Issa, mbagħad ovvjament ikollhom once li talmu l-magna hemm ħafna x'tagħmel bil-magna, se jitalmu kif jagħmlu ż-zips, żibbiet, sewwa differenti.
Immaġina daqsxejn tqila dik il-ħaġa dak il-punt.
Eh, aħna naslu għalihom iż-żibbijiet ifhem ftit ftit. L-ewwel ma nibdew bil-punti tal-idejn. Molol, kriket ukoll u buttumi kollox bl-idejn. Mbagħad ovvjament ħan nitalmu l-magna tal-ħjata.
Ja faċli ħafna biex tuħħal molla ġibir pereżempju ma
jibdejn. Waslu nurijom. Tifhem jitalmu jagħmlu hawn wkoll.
Alright, mbagħad il-pass li jmiss wara dak wara li.
Issa kif jitalmu l-magna tal-ħjata hemm ħafna ħafna ktar x'tagħmel.
Infakruhom ukoll il-lezzjoni hija tlezzjat, ġifier fit-tlezzjat hemm
ħafna affarijiet. Xum bata għan kanamlu xie proġetti, xie kuxien, per eżempju xie dublet, jitalmu kif jihdu peten, u koll jitrejsi għaw peten.
Mela, għan waqfek daqsi jemek, ġivi meta nġu għal dublet, ġivi għal t-shirt, għal whatever, ġivi dakku għada xej diffiċa xinti nimmaġinajina, illi għada xej diffiċi biex sakjem t-faslu u tamel. Għajdli inti marriġa xinti l-espeta.
Pero ħna nuru għom kif jitrejsi għaw il-peten, nispiegalhom ovvjament. Kif jaqtaw id-drab ukoll, ġifieri aħna npoġġu l-peten fuq id-drab, nimmarkaw madwaru, nużaw l-imqas.
Ġifieri daw way back.
Importanti wkoll li semmejna u nużawhom.
Daw way back il-mami kienet tuża mhux se nagħmel reklama hawnhekk, kienet tuża magazine partikolari. Ġifieri għadu jeżist dan magazine. Eżatti, eżatti. U timxu fuq.
Iva,
mela. Tajb, wisa. Jina niftakar meta kont qed nistudja biex nsir home economics teacher kellna kredit fuq textile. Interessanti ħafna. Imma nista' tistgħu timmaġinaw lili. Nipprova nagħmel baby garment, għamiltu, għadajt, ġi sleeveless ġi ħelu. Meta ġej biex nwaħħal il-kmin, l-iktar ħaġa x'ismu, wieħed ġi three quarters u l-ieħor ġi ħabsdi. Jiġifieri hemm xi trikk hemmhekk Marisa fuq il-kmim.
Suppost li le, imma inti meta tfassar il-kmim ħajjitfasslu l-istess.
Il-provajt,
eħe, mus suppost li kien.
Eżatti, eżatti. Mbagħad hemm xi step ieħor wara.
Mbagħad ovvjament huma jaqdu kollox u jinkorporaw kollox meta niġu biex naqdu. Nagħmlu dublet, nagħmlu huma se jużaw l-iskills kollha li jkunu talmu ġifieri żippijiet, ċinta fid-dublet, is-sames pereżempju, għax once li titgħallem il-magni inti ħadd titgħallem kif tagħmel il-ħjatat ukoll. Is-sames forsi ma semmejnihomx qabel. Tista
t-waħna
bil-magna, għafna ma jkunu xjafu li tista s-sir bil-magna u kol.
Jem setting għatta posta.
Iju, ovvjament jini preferi li meta t-waħħila bl-idej. Imma.
Jem xie trik partikolari biex iż-zomma soda l-bottuna ma jizu.
Bledejn jew?
Bledejn.
Bledejn, ovvjament tiġi iktar soda x'inti jaqgħal ħajt ikun doppju. Allura tkun taf x'inti tagħmel iktar. Però le bil-magna llum jiġu tajbin ukoll.
Tajjeb, u meta niġu dik il-buttuna najl-antibatika tal-ġeans dik trid tkun issa stattek.
Dik ovvjament tu dik tkollok ieħe biex teħel.
Tajjeb, ġifieri da f'temp ta' 9 xhur jitalmu, ġifieri jeżistem jagħti talmu affarijiet li ġifieri żgurġu ebda kors ieħor mhux se ssibu bħalu wkoll, ġifieri. Tajjeb wis. Xi drabi tużaw il-computer biex jgħinkom f'dan ix-xogħol?
Iva, da żgur mela. Nużaw u naraw xi tutorials.
Ġbir l-ICT, ġbir jitalmu kif jidaħlu l-ICT.
Għax huma qed jaraw ukoll viġwilu.
Eżatt, eżatt.
Qed jaraw iktar qegħdin barra li nurihom jiena l-idejja.
Qed jaraw bajnejhom.
Qegħdin jaraw xi ħaġa oħra wkoll jieħdu l-idejat ikunu jsiru żied kreattivi huma wkollu.
Tajjeb, tajjeb. Huma ġifieri matul il-lezzjoni dik is-sens ta' biża' sa titlaq mbagħad minn tal-ewwel lezzjoni. U
tiskanta kemm jiġu jgħidulek kemm talmu għax minn xejn. Era kemm jitalmu.
Tajjeb wis. Ma jżanti tallem ukoll ġifieri ħan imxu wkoll is-suf, in-knitting.
Knitting.
Tajjeb wis. Dan naf li dan huwa l-qalbek ħafna u juri fir-riżultati li naraw mal-istudenti tagħna. Għajdina daqxek taħt għar, kif għamilna fuq is-so amazing. Għajdina daqxek, jġviri jibdow ovvjament from scratch.
Jibdew ma jkunu jafu xejn.
Xej, tajjeb.
Ikollok bżonn parla bar, rajt biex taħdem bihom u kobba suf.
U kobba suf, eżatt.
U nibdew tiskanta ġifieri.
Għandhom paċenzja għamma meta jibdew jaraw il-punti.
Jien għandi paċenzja ħafna x'kulħadd hekk jgħid.
Vera.
Allura forsi jien nagħmlilhom kuraġġ ukoll. Ma naqtalhomx qalbhom u dejjem ninkoraġġihom ukoll u biex anzi jiġili jkolli forsi xi waħda jew tnej tibda ħa taqta' qalba ngħidilha għalejha ta' ngħidilha jisa ħattar kemm ħadd
jitgħu. Sawa. Jiġifieri imma in-knitting, again, korreġini kien żbaljat, in-knitting riżultati tiegħu mhuwiex malaj, preżempju biex waqta ganċ. Huma jħossuhom lesti biex idum biex jaraw ir-riżultat biex ngħidu hekk.
Però sabiħ tiegħu fil-knitting u meta tagħmel disinni differenti, x'in jibdew ġimgħa wara l-oħra nurihom disinn. Mbagħad se jkomplu ħid-dar.
Jibdew jitħajru.
Huma stess jibdew jgħidulli, iġri tasal il-ġimgħa d-dieħla ħa nagħmlu disinn. Allura tant ikollhom hekk ġumgħa dik is-sabiħ u li fih, plus li mbagħad jibdew jitalmu jaqraw il-patterns ukoll, allura jibdew jiskopru xi ħaġa weħedhom ukoll.
Huma meta tara kotba tajt u meta għal min ma jifhim x'daqshekk bħal jiġri tajt da kollu. You know, diffiċli, ma mbagħad.
Tiġi titgħallem.
Eżatt, diki.
Għalhekk tiġi titgħallem biex inti titgħallem kif tasal għall-konklużjoni.
Eżatt. U dawk il-numri u witri jissarfu top, jissarfu f'xi ħaġa vera sabiħa.
Kollu jkun soġġett x'kar leħe.
Inkomplu daqshekk dwar il-knitting, ġifieri alright, x'jagħmlu iżjed ġifieri wara alright, l-għodda, is-suf, il-patterns, x'jagħmlu?
L-ewwel ma nibdew ovvjament kif għedna, nibdew naraw disinni differenti. U mbagħad lejl ħabta tal-militek nibda ngħidilhom ejja ħan nagħmlu Christmas stocking, allura huma jieħdu pjaċir. Jixtru dak is-suf aħmar, abjad, isfar bil-kulur aħdak l-aħdar. Allura huma jkunu entużjasti ħafna hemmhekk.
U jlestuha f'qas minn tal-militek.
Huma jridu jlestuha ovvjament ħabba l-portfolio. Però mbagħad huma jagħmlu iktar id-dar għall-negozjijiet għal ma tafx inti jibdew.
Jibdew bil-matu ma diħla l-lista.
Dik is-sabta
tal-ojni. Tajjeb, infakkar lill-semija tagħna li qegħdin tisimgħu il-programm kompli tgħallem. Fakarkom ukoll li dan il-programm għandu repetizzjoni l-ħamis fl-erba' u nofs, is-sibt fl-għaxeta fil-għodu u ovvjament jixxandar it-tlieta fl-offsinhar. Illum qegħdin nitkellmu dwar il-vitis biex ngħidulha hekk it-tieni parti u qegħdin nitlu fid-dettall flimkien ma' Mariża u Stephen. Fakarkom li Stephen kien magħna wkoll il-ġimgħa l-oħra fejn tkellimna daqsxejn. Mhux daqsxejn biss, tfejn tkellimna sew fuq l-accounts. Jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' numru tat-telefon 3 5 9 1 1 0 1 2 3 jew 4 fejn għandkom lil-lin Rachel Annabel jew lil-Elin lesti biex joħdulkom it-telefonata. Żuru l-Facebook page tagħna, Lifelong Learning in Malta Gozo. Tista u kol tibatunna itra elektronika lifelonglearning@gov.mt u nistaw nkomplu bid-diskussjoni tagħna flimkien ma' Mariża u Stephen. Għal min għadu kifina għatmana din nitkellmu daqsxejn fid-dettall dwar is-suġġetti li tgħallem Mariża li huma il-Ladies and Gents Garments, is-suf ukoll in-knitting biex ngħidu l-ewwel u sewing basics. Qabel ma waqfna kon qegħdin nitkellmu daqsxejn x'in konsisti l-lezzjoni tal-knitting suf. Inkomplu ngħidu semmija.
Semmejna li għall-ħabta tal-miliet u mbagħad inti hemm dik il-Christmas stocking u mbagħad inkomplu b'xi proġetti żgħar oħrajn jiġifieri bħal papoċċi tas-sodda bħal ingwanti xalel.
Wow.
Tifhem.
Jiġifieri x'alla lestu wkoll.
Sadan it-tant huma jkomplu bid-disenni differenti. Però mbagħad naslu għall-proġetti lejl aħħar ukoll u mbagħad ikollhom il-final project li jgħidulu il-final project jagħmlu xi proġett naqra sabiħ li jikkonkludi qisu dak li tagħmlu matul is-sena.
U meta jibdu jaħsbu għalih il-final project jiġifieri għandhom fi xahrin qabel?
Qisu minn wara lajt.
Minn wara lajt jibdu jaħsbu
għalih għax imbagħad samejju.
Tikun lest. Tajjeb, tajjeb. Għat, għappajti ġviri proġett tal-portfolio, għat ħattu sem xie proġetti oħrajn jew dejjem il-proġetti kienu għal-portfolio jew għal-jom, fil-sens?
Eħe, dejjem għal-portfolio għal-issa xie level 1, jisom ikunu għadhom beginners.
Tajjeb, tajjeb. Jekk jiena rrid inkompli l-kors ġviri kemm in-knitting u kemm is-sewing basics u ladies and gents garments, wara spiċċajt l-ewwel livell nista?
Iva, mbagħad hemm l-open class ukoll wara jeħdan. S'intendi japplikaw lifelong learning.
Iva.
Ikun hemm l-applikazzjonijiet miftuħin fl-Ulju.
Eżatti, eżatti.
U ikun hemm ċertu ġranet fejn japplikaw.
U hawnhekk Mariża tfakkarni wkoll u fakkarkom li l-applikazzjoni issa ormai għalqu. Għalajt ġifi kien hemm xahar ċans biex tapplikaw, ormai issa għalqu u fakkarkom ukoll huwa messaġġ mid-direttorat ukoll li din is-sena mhux se jkollna waiting list jiġifieri min applika u qiegħed fil-kors tajjeb ħafna hija m'għandniex waiting lists. Tajjeb wis, jekk xi ħadd m'għandux idea ta' kif jaqbad labra. Jow il-lodda biex għula għek. Tajjeb għalih dan il-kors.
Mela, mela, nibdew mill-bidunet u maħe, nispiegalhom kollox. Noqgħod bil-paċenza kollha, ġifieri, narhom kif jaqbdu l-labar bidejhom, nuri jiena fuq istess, ġifieri nagħtihom anke issa demonstration ħajtek.
Tajjeb, tajjeb.
Eħe, u nużaw anke xi tutorials speċjalment dal-aħħar ħabba l-COVID forsi ħabba d-distanza. Jiġifieri konna ninidew ukoll bit-tutorials.
Eżatt. Stephen ħajjanik għax xi ħaġa hawnhekk għal wieħed suġġetti.
Jidru korsijiet interessanti fir-realtà, Karli ġifieri, kif qed ngħidu, però naħseb kif qatt iktar qabel kieku naħseb jien iktar imorra sewing ġifieri. Però kif qalet tajjeb Mariża ġifieri, nimmaġina li n-knitting fih is-sabiħ tiegħu wkoll għax il-fatt li qed toħroġ sinji ġodda ġifieri hija dejjem għandek ċertu skill, ċertu kreattività ġifieri, nimmaġina li huwa interessanti.
Tajjeb, tajjeb. Jiena fuq nota personali kollha, ġifieri niftakarna nagħti għaj taħdmu bl-idej. Għadu jinħademek, naturalment, ġviri, imma taħdmu bil-magni jew bit-tnejn, Mariża.
Jiena blidejn.
Blidejn, blidejn.
Blidejn, però jeżistu magni tal li jagħmlu knitting, iva.
Tajjeb, tajjeb. Nerġa' marru lura għal lezzjoni ta' knitting ta' suf. Ok, wara, ġifiri, xinu l-istep ta' wara, ġifiri, għarajt, il-miliet, wasana fil-miliet. Issa mat minn miliet salajt, x'jagħmlu mbagħad?
Inkomplu bid-disinni, għax ikun hemm għax aħna nimxu mal-portfolio f'sewwa, ikun hemm dak
il-steps
tagħhom. Ovvjament iridu nimxu ma' dak aħna sewwa.
Eżatt.
Inkomplu fuq disinni, pereżempju ikun hemm il-cables, dawk li ngħidulhom il-cables, dawk jidħlu il-malja.
Qed
tifhem, dawk sbieħ ħafna u mbagħad huma hemmhekk jibdew
jogħġbu. Meta narhom fuq top jiena jeżgħu.
Meta ntihom
xi disinni.
Meta inti jom dak id-disen mbagħad u l-lejs fejn tidħol li mtaqqab biex nifhemu dak tant jieħdu gost.
Jiġifieri hemm issa jiġifieri qed isemmi tajjeb wisq qed isemmi jiġifieri lejs il-bitzilla u
l-qaqqala
flimkien mas-suf.
Huma huma jitgħallmu mbagħad kif jaqraw il-pattern. Issa meta għandek pattern inti jimxu step by step miegħu u tinħoloq jinħoloq dak id-disen awtomatikament
bidejk. Dan minn super basic.
Dik is-sabiħ tiegħu u għax tifhem.
Umbat, tammu xaħġa l-lajt u koll, jow...
Iva, dis-sena ħabba l-xismu kenna nal u ovvjament ħabba
il-ċirkustanzi għal-Covid.
Pero, inti jom umbat lejdak iż-żmien, namlu xie patterns li jistaw iżejnu bihom għal-lajt.
Għal-lajt u koll. Umbat, għala lajt il-proġett.
Eżatt, mbagħad ikun il-proġett. Ovvjament jiena għall-proġett nibda nispjegalhom ta' mill-ħabta tal-miliet biex huma jaħsbu daqsxejn iżommu f'moħħhom x'ixtiequ jagħmlu.
Iżda mhux kemm taqba' titfaqqas u bajk
il-proġett eżatt. Huma jibdew ikollhom f'moħħhom, però mbagħad lej ovvjament lej l-aħħar tal-kors ikunu iżjed talmu u iktar se jaġlu fih ukoll.
Eżatt,
fil-bidu jkunu għadhom iktar.
Ikunem min vera jaġġel.
Ikunem, ħanejdlek, ikunem minu vera totally beginner. Għatma rax, għajmen daħsajba tifti tiktar. Pero jasal ukoll, tiskanta kem soddisfazzjon nieħu bihom, meta minn xejn u jasal għalem. Mbagħad ikunem dawk il-ftit li forsi ġieli messuma xi parla barbi dejhom xi darba f'ħajjithom, fehmt ikunu forsi naqri kbar fleta u ikollhom daqsxejn idea. Ta' suġġett.
Jiġifieri Mariża, jiena li m'inhiex medħula ta' suġġett qed nistaqsi, jiġifieri il-proġett jagħmluh kulħadd individwali, jiġifieri mhux kulħadd qed jaħdem fuq l-istess biċċa.
Le, però jiena noħroġ pattern, intihom pattern
tifhem
u jippruvawh. Jippruvaw. Intihom ovvjament il-patterns bażiċi l-ewwel dawk il-ħfief mhux ħantihom xi ħaġa qed tifhem, però hemm min irid ikun jixtieq jagħmlu. L-għazla tiegħu mbagħad qed tifhem min ikun kapaċi iżjed ovvjament ħa jaħdem anke d-dar u mbagħad jiġi jurin id-diffikultajiet tiegħu qed tifhem.
Eżatt.
U min ikun għadu beginner ikollu xi problema ħa jiġi ovvjament jurijieli u mmexxu.
Mariża apparti daw it-tliet suġġetti jiġifieri li semmejna u li tagħlem inti. Il-gan xi ħajrek u.
Il-gan sabiħ ħafna iva, ħa ngħidlek ma nagħmux, però.
Ikollok taħdmu
ma. Eħe, u llum hawn ħafna diversi kodba.
Il-gan biex inkunu eżatti huwa kroċ.
Kif għedna u tutorials hemm ħafna minn fejn titgħallem jiġifieri ta'. Però meta xi ħadd jurikus u l-fatt li qegħdin fil-klassi dik anke jissoċjalizzaw bejniethom isiru ħbieb kbar tiskanta ta' kemm jagħmlu ħbieb. U anke jiena magħhom, jiġifieri niġu qisna familja.
Eżatt.
Tifhem, u dak is-sabiħ, speċjalment meta nkunu ġo klassi wkoll, ikunu looking forward li qishom se jiltaqgħu ftit għalihom jisu break imma qegħdin jitgħallmu wkoll.
U jekk xi darba jkollok tmur online,
ġifieri.
Kif tħossok fuq għal-ħaġa?
Qatt ma għallimna online, ifimni. Jekk ikun hemm l-opportunità, why not? Nipprova hux.
Imma isek tkun isek inti waħdek ma.
Però naħseb iva, naħseb meta turihom fil-klassi dejjem tagħmel sensu.
Dejma. Tajjeb. Nerġa' immur lura fuq il-sewing basics. Daqsxejn element ta' embroidery jidħol fiha l-ħaġa jew għalih dak jiġifieri. Eżempju bħala motive fuq xi.
Ma tantx ikollna le, ma tantx ikollna dan imbagħad fuq l-embroidery ma l-embroidery. Min ikun irid tifhem forsi jkun hemm xi dan nkun nista' li għandek il-punti daw tal-bidu li għedna bħala backstage dak se nitalmuh. Dak huwa wieħed minn tal-embroidery wkoll jiġifieri jidħol fih.
Jidħol, alright.
Tifhem, imma le mbagħad mhux se nagħmlu disinni tal-embroidery. Ġa kuba suġġettiva.
Għad tħajajtu li titlu li tamlu
proġett. Inkorporaw, ġifiri, bħala embroidery u.
Flimkien ma' sewing basics, per eżempju.
Le, tista, per eżempju, eħe nagħti eżempju. Tagħmel kuxin inti u ħa tagħmel disin fuq il-kuxin. Sabiħ ħafna tista' tagħmlu b'daw il-punti li semmejna, tuża l-backstage, tuża l-running stitch. Ġifieri hemm ħafna tista' tuża l-cross stitch semmejna l-herringbone. Dawn huma kollha punti li nużawhom fl-embroidery wa tista' pereżempju tagħmel forsi dak id-disin fuq il-kuxin. U ovvjament imbagħad se tuża iż-żip tkompli fuq il-kuxin. Se tindaħlu kollox iva. Le, dejja tajba wkoll li jsir xi ħaġa hekk.
Huma tliet suġġetti interessanti ħafna. Min li qegħdin nitkellmu fuqhom illum, ġifieri li huma s-sewing basics, il-knitting, kif ukoll il-ladies and gents garments. U kif kont ngħidu ftit ta' ħin ilu. Flimkien ma' Mariża u ma' Stephen kollha ngħidu kif nistgħu indaħluhom flimkien. Imma wkoll qabel ma bdejna l-programm kollha niskutu daqsxejn bejnietna. U morna daqsxejn lura fil-passat. U Stephen semma il-magna tas-suq, mhux vera
Stephen. Ekku, ekku.
Tgħidilna daqsxejn dwarha, eżin tgħidilna daqsxejn dwarha x'fis-sens, ġifieri l-esperjenza li kellek ġifieri forsi fid-dar tan-nanna tiegħek anke.
Fil-fatt il-memorja jiena ara vaga Karl, però hekk qed ngħidilhom li niftakar in-nanna tiegħi kienet ħobt innitja ħafna dak iż-żmien, ġifieri għadna niftakar in-nanna tagħmel il-bed socks. Lin-nepotijiet kollha ġifieri, jekk konna xar nepotijiet tgħid li se tipprepara daw il-bed socks għall-għaxra li aħna. Mbagħad niftakar kienet ħobb ħafna, niftakar darba missieri wħutu ġifieri li jiġu wlieda. Sorpriża kienu xraw la din il-magna tas-suf ġifieri, il-magna tan-knitting ġifieri, u għaddin nara wiċċa ġifieri tifraħ meta tara ħadha di sorpriża b'din il-magna tan-knitting.
Ma jiża ġifieri eżattament x'tagħmel din il-magna ġifieri. Ġifieri tħoll is-suf jew tagħmlu flimkien.
Nimmaġina jekk jien ovvjament naħdmu bl-idejn.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Però tieħu s-suf xorta u.
Ġifieri dik kienet tieħu s-suf u minn flok tinnittja ġifieri.
U naħseb anke bħala isien u mbagħad titittija ċertu isien u biex taħdimlek tifhem
il-prodott.
Eħe.
Sinċerament ma niftakar xejn kont qed nitifeżer dak iż-żmien, però niftakar li kienet isha' magna ta' għalija kienet fuq stand ġifieri. U naf li kienet tagħmel ċertu movimenti
bidejha. Ġifieri eħe għadhom jeżistu ta'. Għax titħol fuq Google ġifieri ħass tħatfittex ħassib.
Ok, alright.
Anke meta tmur daw il-festivals meta jsiru tal-affarijiet tradizzjonali Maltin ta' Rom ukoll daw il-magni. Tajjeb wis, nistgħu nerġgħu morru għal din isna naqbżu minn suġġett tal-ieħor ġifieri biex nkunu biex nagħtu idea sew lis-semmija tagħna. Nerġgħu morru għal ladies and gents garments. Kif jgħid ismu ġifieri ladies and gents? Ġifieri l-affarijiet li tagħmlu huma kemm għall-irġiel u kemm għan-nisa.
Iva.
U dak ġifieri tal-irġiel x'tagħmlu mbagħad.
Aħna l-ewwel nibdew inpinġu d-disin sewwa, nużaw l-iskwerra, nużaw il-matematika, ovvjament ikollna bżonn nid-dividu hekk l-iscales. Mbagħad ovvjament iktar qisu teknikament, pereżempju l-qalzijiet jingħaqad mod tan-nisa u tal-irġiel mbagħad għandu ċertu mod ieħor teknika differenti. Anka bħala ċinta.
Jiġifieri meta lejl l-aħħar ta' kursi jkunu għamlu pereżempju dublet u par xort jew qalzi.
Le, aħna meta nagħmlu level 1 jinkludi dublet, qalzijiet, blaws, ġakketta basic, kollox il-basic għandna level 1. Però mbagħad l-open class ikollhom iktar jimxu iktar il-qudiem javvanzaw iktar fuq dak li jkunu talmu fil-ewwel livell. Se jiftħu iktar, forsi tajt li pereżempju nixtieq nagħmlu hekk, nixtieq nagħmlu hekk, lura naqbad ngħid mela se nagħmlu peter.
Alright, jiġifieri fl-open class iżed l-idejat tagħhom mal-istruzzjoni
għandna s-silla forsi rridu nimxu miegħu qed tifhem u però mbagħad l-open class iktar ovvjament open u x'inhu.
Jiġifieri inti qed tgħinhom safra tant ta' Jane huma, Jane l-istudenti bl-idejat.
Issa navvanza iktar minn dak li tgħallimna fuq il-level 1 l-open class.
U l-istess ħaġa għall-knitting ukoll, ġifieri jkomplu.
L-istess, eżatt, għax dak l-open class ukoll fil-knitting.
U jħorġu idejat żbieħek minn.
Iżgur, ħafna anke fil-knitting u mbagħad. Tista' pereżempju mbagħad semmejna l-kejbis, natukas ikollhom iċ-ċans li pereżempju intihom disin ta' kuxin bil-kejbils pereżempju. Allura se jaraw proġett iżbaħ, qed tifhmu għandhom iktar ċans imbagħad fl-open class li m'għandhomx fil-level 1 għax il-level 1 qed issa marbutin ma' dak il-portfolio iridu nimxu ma' dak.
Eżatt. Vera ftit aħin ilu semmejt il-nanna tiegħi għaliex kif kont għajlek taħdem bidej jew bil-magna. U niftakar kellha ktieb issa qed niftakar ta' jiġifieri oħen. Qed niftakar kellha ktieb li kien jissejjaħ Assisi Work, xogħol ta' Assisi. X'inhu eżattament dan?
Imma Assisi Work imbagħad dak iktar mal-embroidery.
Mal-embroidery,
għax l-embroidery huwa vast ħafna.
Okej, okej.
Hemm il-cut work imbagħad jitwa'
eżatt, jitwa' suġġett ieħor. Tajjeb, tajjeb. Ok, naqsu għal-knitting issa. Jitalmu kol, samina l-odda, jitalmu kol kif jużaw il-labar, anki l-ħoċinin biex jgħamlu t-top ta'
xikwa. Skont teħe, skont t-suf il-labra, l-istess pal-ħjata.
Eżatt, eżatt.
Tifem, skont il-xuna tal-labra, skont il-xuna tal-drab, il-xuna tal-labra. Jekk ikollok drab fejn, passil katuża labra fejn. U l-istess il-knitting, jekk għandek sufoħxon, aran, per eżempju, għanużaw labar ħoxnin. U l-rizultat jiġi sabiħ.
Jiġi sabiħ ukoll. U koll iħaltu kuluri, jiġi jodej.
Mażmur, mela, mela.
U da' żminiet jekk mhux qed niżbali wkoll is-suf jiġi lest imħallat bil-kuluri wkoll.
Dak eħe, dak il-variegated li ngħidulu eħe mħallat. Però jkunu jistgħu anke pereżempju meta nitkellmu fuq stripes, jistgħu jużaw żewġ kobob differenti jew klieta u inti ħadd tibda tbiddel il-kulur ukoll jitgħallmu jagħmlu dak ukoll.
Jagħmlu dak ukoll. Vera, suġġetti vera lezzjonijiet interessanti ħafna ħafna. Fakarkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna, tista' tagħmlu dan permezz ta' lettra elektronika lifelonglearning@gov.mt jew permezz ta' numru ta' telefon 25 98 11 02 3 4. Jekk hawn xi semmija li qegħdin jisimgħuna u għadhom kif spiċċaw xi kors magħna is-sena li għadiet, is-sena skolastika li għadiet f'Mejju jew Ġunju. Infakkarkom li dal-waqt ħajnħarġu iċ-ċertifikati. Jiġifieri tinkwetawx aħna mid-direttorat ma nsejnikomx, ma kif tafu biżejjed il-ċertifikati jinħarġu minn Settembru l-hemm, jiġifieri tul ix-xahar kollu ta' Settembru. Mela, fakkarkom li għadin nitkellmu ma' Mariża u Stephen, ma' Mariża għadin nitkellmu fuq it-tliet suġġetti li tgħallem fiħdan id-direttorat li huma il-knitting, sewing basics u ladies and gents garments u tajna ħarsa fid-dettal dwar dawn il-suġġetti. Mariża, jekk ikollok tagħti messaġġ żgħir ħalli nies ikomplu jitalmu dwar dawn il-VET subjects biex ngħidulhom hekk, x'inhu l-messaġġ tiegħek?
Palissa għaddejjin xi videos ukoll għala promozzjoni fuq daw il-kors jisiru jafu ktar għarfin fuq diversi korsijiet.
Vera għal u l-applications u sowa tajt ma
jirġiri ma.
Eżatt, xorta tista tarawhom u fihom ftit minuti, ma f'dawk ftit minuti, u ma minuti li tistgħu titgħallmu minnhom ukoll x'joffri s-suġġett.
Inħeġġiġhom biex għal darb'oħra s-sena dieħla jerġgħu japplikaw għal korsijiet.
Eżatt, eżatt. Stephen, ħajjanik għal xi ħaġa jew lew illum?
Ara Karl, xi ħaġa li sib rajt interessanti hija jew titkellem Mariża hija li dawk il-ħiliet li inti qiegħed tiġbor qiegħed ngħidu fl-ewwel livell wis probabbli. U mbagħad qed taqgħadhom flimkien f'dik l-open class li semmit Mariża iktar kmin, jiġri tidher li hija xi ħaġa interessanti l-fatt li inti forsi qbad biċċiet lemmu l-ewwel li jissett meta taqgħadhom flimkien għandek dak il-prodott finali, jiġri tidher interessanti il-biċċata
xi. Tajjeb ukoll li żewġ suġġetti morru jgħid fit, tgħidu li kif Mariża tipproduċi u l-studenti tagħha jipproduċi xi ħaġa bis-suf, xi ħaġa tal-ladies and gentlemen, u Stephen mbagħad l-istudenti tiegħu jaraw il-beħ ta' dal-biznes iżdajt, jekkux profit jew loss,
iżvera.
Iżviri, eżatt,
Fil-fatti jew titkellem Mariża, ftakart dak li kontattilkom il-ġimgħa ta' qabel jiena meta semmejna l-manifattura.
Mela, mela, eżatt.
Mariża qiegħda tixil-kobob ta' suf, però fl-aħħar mill-aħħar jekk inti se tiġi biex bih il-prodott mhux se tbih il-kobba ta' suf, imma se
tfattu jew l-iskarf jew
iskarf whatever. Ekku, ekku, ekku.
U Stephen jara konti derlin.
Eżatt, aħna nżommu r-rekord żomba tal-finanzi.
Interessanti, jekk is-suġġetti minn hawn minn hemm imorru jitfit, ġifi. Tajjeb ħafna. Mela, jiena minn hawnhekk nirringrazzjakom tal-sem tagħkom f'dan il-programm, kemm lilek Mariża, kemm lilek Stephen, u bil-mod imod resqin lejn it-tmiem ta' dan il-programm. Biss infakkarkom għal darba oħra li dan il-programm għandu repetizzjoni tiegħu l-ħamis fl-erba' u nofs ta' wara l-ofsinhar is-sibt fl-għaxa ta' filgħodu u jiex xandar dejjem it-tlieta fl-ofsinhar. U għal dan dejjem nirringrazzjakom tal-li qegħdin tisimgħuna wkoll. Jekk għal rrid nintaqgħu parlum ġimgħa għall-aħħar programm, nirringrazzjakom tal-li segwejtuna u kontu magħna kar mifsud jew appuntament magħkom għal parlum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi.
Dan il-programm ġie miġġob lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.